Par laimi šī svētku diennakts ir pavadīta bez bojāgājušajiem uz ceļa. Policija kopumā ir sastādījusi 499 administratīvo pārkāpumu protokolus, tajā skaitā 239 par ātrumu pārsniegšanu, 17 par braukšanu alkohola reibumā, 2 par braukšanu narkotisko vielu reibumā un vēl 2 par agresīvu braukšanu. Atgādinām, ka valsts policija līdz pat 25. jūnijam turpinās pastiprināt autovadītāju pārbaudes uz ceļiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai vadītāji nesāstos pie stūras alkoholu, narkotisko vai citu apraibinošo vielu reibumā. Valsts policija aicina autovadītāju sargāt savu un savu līdzcilvēku dzīvības un nesaistēt pie stūras reibumā un neļaut to darīt arī citiem.